клас Тани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот, повишете своя успех и останете в час. Аз съм Мира.
Аз съм Ради, здравейте, започва категория живот. Скъпи приятели, има една книга, която в определен период за някой от вас е била предпочитана пред всички други произведения литературни в целия свят. Тя не е нито добре написана, нито пък е забавна и не съдържа нито ред достоен за цитиране. Определено не е шедьовър и силно се съмнявам, че бихте могли да посочите нейния автор и все пак след Библията това може би е най-четената книга в модерния свят. Нарича се Правилник за движение по пътищата. Ако шофирате, значи по-скоро или по-отдавна за определено време вие напълно сте се посветили да изучавате съдържанието на тази книга.
Естествено, че е така, защото преди да ви дадат книжка, трябва да демонстрирате определено ниво на компетентност. Стига, разбира се, тук отварям скоби, да не сте си купили книжката. Необходимо е да имате работно познание по основните знаци и да покажете, че сте в състояние да четете и реагирате спрямо тях по определен начин. Знаците са толкова важни, че хората, които ги разработват, се стараят да ги направят достатъчно ясни, за да не са ви необходими думи. Например, ако видите знак във формата на латинската буква У, ограден в червен кръг, а червена черта зачерква тази буква, това означава, че ви е забранено да правите обратен завой. А ако видите две линии, които се сливат в една, това е предупредителен знак, който означава, че двете ленти на шосето ще се слеят. А ако видите цифрата 60 в кръгъл знак, ограден с червена лента, това означава, че скоростта ви е ограничена и вие трябва да карате със скорост по-ниска от 60 км.
Примерите ги оставих за теб, защото аз не шофирам и съм много боса в материята, но ми става ясно, че основната идея на знаците за движение по пътищата е винаги да знаете какво трябва да вършите зад волана. Хората, които ги разработват, всъщност се стремят да премахнат всички възможни случаи за налучкване.
Вие сте с неофициалното ръководство по живот, категория живот.
Можете да го допишете на познатия ви адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. И така, скъпи приятели, хрумна ми една мисъл. Не би ли било хубаво, ако имаше такива знаци, не само за движението по пътищата, но и за отношенията между хората? Отивате на работа, например, и на врата на шефа ви виси табела: тази сутрин жестоко се скарах с жена си, карай внимателно.
Или пък си представете друго. Отивате да завиете детето късно през нощта, изморени сте, склонни сте набързо да го завиете и да се върнете в спалнята, обаче виждате знак. Твърде бързо расте, намали скоростта.
И още, отивате на среща с човек, когато не познавате много добре и четете: опасно неуравновесен, бягай за живота си. Или пък знакът би могъл просто да гласи потапяне. Подобни знаци биха ни предпазили твърде много в отношенията.
Ами ако всички ние трябваше да вземаме часове по образование на общуването, така както караме шофьорски курсове, може би щеше да е прекрасно. И ако е нужно първо да изкараме книжка, за да направляваме собствените си отношения, дали пък някой от нас нямаше да си останат без книжка за цял живот? Представям си как социалната полиция санкционира хората за това, че говорят твърде бързо, твърде дълго или твърде силно, не спазват знака стоп преди да се впуснат в някаква разрешена конфронтация или се опитват да се включат в движението там, където има знак, пътят е затворен.
Би било полезно, ако хората притежаваха знаци, от които да разберем как да реагираме, когато се опитваме да се справим с навигацията на общуването в живота. Истината е, че има такива знаци, но ние трябва да се научим да ги различаваме. Преди да поговорим повече по въпроса, да си отдъхнем и да чуем една песен.
съм ти. Погледни душата ми. Очи в очи се отразяват. Става чудо без слова. Душа, душа се отразява. Откъде
Здравейте отново, вие слушате радио Гласът на надеждата, аз съм Ради. Днес с Мира говорим за мълчаливият език на общуването и знаците по пътя на добрите човешки взаимоотношения. В тази област няма човек без опит. Споделете с нас някоя известна или заплетена история с вълнуващ край. Дайте съвет или споделете някакво затруднение, което да обсъдим заедно, което сте имали, разрешили или пък не. А освен това ви напомням, че ние се молим за вас и може да ни се обадите, просто за да ви включим в нашите молитви.
Подгответе се за житейските изпити с категория живот. Вие изнесете своята лекция, а ние ще си водим записки на телефон 633 533 в Пловдив, кодът е 032.
Сега искам да се намеся, обсъждайки този въпрос и с един стих от книгата на мъдростта, книгата Притчи. Духът на човека е светило Господне, което изпитва всичките най-вътрешни части на тялото. Скъпи приятели, за писателите на Библията, една от славните характеристики на Бога е, че Той не гледа на външните, очевидни параметри на човешкото същество. Господ чете в сърцето, обръща внимание на духа. Тъй като сме сътворени по Божия образ и сме създадени за общуване, самите ние притежаваме малко от тази способност. Бог желае взаимно да се опознаваме, да обръщаме внимание какво става под повърхността, да се вслушваме какво се случва в нечие сърце.
Ето го и ключът за това. Сърцата на хората или чувствата обикновено не се изразяват с думи, а с по-финни средства. Езика на тялото, тона на гласа, израза на лицето, жестовете. Всичко това сме го учили. Човек може да се засмее нервно или да седи с отпуснати рамене, или да говори разпалено и енергично. предимно чрез телата си, хората през цялото време ни изпращат сигнали. Продължавай да говориш. Или спри да говориш. Чувствам се стресиран. Не съм съгласен с теб. Или този разговор ми е много приятен. Или скучно ми е, иска ми се да съм другаде. Или пък иска ми се теб да те нямаше. Хората изпращат вести през цялото време, без да кажат нито дума. Обикновено с телата си.
И понеже днес аз съм по цитатите, ще ви предложа едно мнение на Далас Уилърд, който казва: наклонностите и чувствата, управляващи живота ни, независимо дали си даваме сметка за тях или пък не, се помещават в определени части на тялото ни и се разкриват пред останалите посредством неговия език, в начина по който носим определени части на тялото си. Те не само управляват незабавните реакции в действие, но и могат да бъдат прочетени с абсолютна точност от наблюдателните хора около нас, които да определят как да реагират на думите и действията ни. Носим душите си на показ, дори когато самите ние не си даваме сметка за това, което всъщност ръководи качеството на взаимоотношенията ни с другите хора.
Даниел Стерн нарича способността за четене и отзивчивост към сърцето на другия човек настройване. Емоционално интелигентните хора са истински гении в областта на взаимоотношенията. Може да видите този талант в общуването между майки и бебета. Бебето взема дрънкалката си, разтърсва и се усмихва, а майката леко поклаща рамене. Бебето писка от удоволствие, а майка му се усмихва и гласът ти отвръща на бебешкото гукане. Майката е настроена в тон с онова, което се случва в сърцето на малкото бебе. Тя му внушава усещането за емоционална връзка. Показва му, че споделя неговите чувства. Стерн отбелязва, че майките дават такива сигнали към децата си горе-долу веднъж на всяка минута.
Когато тези взаимоотношения не са нарушени, детето е в състояние да чете собственото си сърце, т.е. има самосъзнание, а може да се настройва и към другите. Но хората, които не четат другите, твърде често не са наясно, че им липсва това основно умение. Сякаш са емоционално глухи. Някога случвало ли ви се да пеете до човек, който няма музикален слух, но за това пък има силен глас? Ако един единствен човек пее фалшиво в стая, пълна с хора, които имат перфектен слух, кой мислите, че не знае за това?
Случвало ми се, наистина сега като казваш, се сещам, че просто мислех си, че пее вярно, обаче ме повлякоха, не знам как стана. До голяма степен обаче същото, това, което казваш за слуха, важи и за хората, които са емоционално глухи. Те дори не осъзнават, че нещо не им достига. Ето защо е толкова важна емоционалната интелигентност. Има хора, които на работното си място постоянно бълват гняв. Или пък осъждат, или пък обесърчават другите. Те може да са отлични специалисти в своята област, да са прави за много неща. Може дори да са страшно работоспособни. Обаче колегите им ги избягват. Те имат посредствени резултати и не знаят защо. Просто установяват, че са самотни и непрекъснато ги изолират. Взаимоотношенията им като че ли се удрят в стена. Израстването и възможностите в работата като че ли се отрязват на едно определено ниво. Хората намират начини да се дистанцират от тях след известно време. А това може да е твърде болезнено. Истината е, че те просто вършат неща, които пречат на другите да изградят близки взаимоотношения с тях. Но никога не разбират това. Собствената им изолация си остава за тях една мистерия.
Всъщност, добрата новина е, че комуникативната интелигентност може да се научи. Разработете това умение, прилагайте го правилно и ще имате възможности редовно да влияете, утешавате, предизвиквате и обичате хората. Ще имате приятелства, характеризиращи се с дълбоко чувство на откритост и интимност. Ще бъдете търсени от колегите на работното си място, ще бъдете много по-ефективни като родители и приятели.
Бъдете крачка напред. Споделете темите, които желаете да чуете в категория Живот на телефон 032 633-533 или пък ни пишете на имейла awr-bg@abv.bg.
Скъпи приятели, преди да продължим, нека чуем една песен.
Жижи голени.
Ех, ти веднъж, че действай като мъж. Ила, мама така му каза. Таткото е поблодя, 7 дни не се прибра. Много ни наказа. 7 бяха, да, но днешната жена, как се мамам ципира. Кара самолет, пи уиски след, о, е еволира.
Жена ще дъщеря, горката пък и тя искаше тъй, о, бабата се ожени. Шоро каза така, ако нямаме кола, няма да я взема. Да! Проиш парите.
Какви са талки? Не са ли малки?
Пази вратите.
Губихме жигули.
Сяде, 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 сяде.
Ох, къде си, бабо? Да видиш и ти. Но Бог да прости.
Ела сега. Как на къде? На ресторант.
Водка.
Ти бонзи бам, трима бам.
А, че сме щастливи.
Оу, оу, нали?
Хълбелска вина, кристални чаши.
Бутилка вино, не дай се плаши.
А, че сме щастливи.
Оу, оу, нали?
Хълбелска вина, кристални чаши.
И така, здравейте пак, вие слушате категория Живот. Аз съм Ради, днес с Мира говорим за онези знаци, които даваме не чрез думи, а чрез телата си и по-важното, как да ги четем. Нека сега да разгледаме някои от правилата за движение по пътищата в сферата на взаимоотношенията. Това са ключови сигнали, изпращани от хората, за да ни ръководят как да се свържем с тях. Ще ми се да си представим тези знаци така, както бихте могли да ги видите, докато шофирате. Кои основни сигнали трябва да разчетем, за да се научим да разбираме другите?
Най-важният и най-простият знак. Знак номер 36, както го знаят шофьорите. Знакът СТОП. Хората изпращат сигнали през цялото време. Сигнали, върху които е сложен знакът СТОП. Спри да говориш. Спри да даваш съвети. Спри да прескачаш от тема на тема. Спри да критикуваш. Спри да клюкарстваш. Спри да привличаш вербалния прожектор. Просто спри.
Тук искам да уточня, че най-често срещаният начин, по който хората изпращат този сигнал, както може би се досещате, е с очите. Зрителният контакт поражда силни емоции. В нормалните разговори той рядко трае повече от 3 секунди преди единият или двамата събеседници да почувстват силен подтик да погледнат встрани. Хората, които се харесват, всъщност са склонни да се впускат в по-продължителен зрителен контакт. Нещо, което най-добре знаят влюбените. Те имат и такъв израз, изпивам те с поглед. Но когато някой желае да спрете да говорите, той ще сведе зрителния контакт до минимум.
Помислете си, дали сте преминавали някога през ясно маркирано разговорно шосе, без да стигнете до някаква забрана? Удивително е колко хора прелитат през отсечките, където ясно е поставен невербалният знак СТОП.
Сигурно сте срещали непознати, които не спират да говорят, разказват всичко за себе си, за съпруга си, за децата си, за съседите си и за децата на съседите. След един час за тях знаете повече, отколкото за някои от вашите роднини. пред тях пословичната какасийка изглежда като пълен интроверт.
Всъщност не какасийка, а съседката на какасийка.
Да, права си. И ние изпращаме сигнали. Прекратяваме всякакъв зрителен контакт, за да не ги насърчим. Не кимаме с глава, тактуваме с крак и тропаме с пръсти по масата. Иска ни се да извикаме, моля, поемете дъх. Но те не млъкват, сякаш са взели някакво вербално разхлабително и вече нямат власт над думите.
Възможно е, поне при някои от срещите ви с други хора, най-важното пособие, което бихте могли да добавите към инструментите за интелигентни взаимоотношения, да бъде копче за уста, а може и цип. В своите контакти с хората търсете невербалните знаци стоп. Другите започват да гледат на страна. Престават да ви дават малки знаци, че ви слушат. Отпускат се назад. Престават да взаимодействат с вас и престават да задават въпроси. Тогава, моля ви, не си казвайте, направо ги сразих, сега вече са мои. Защото е точно обратното. Това е момента, в който трябва да престанете да говорите. Да дадете възможност на някой друг да се изкаже. Ако продължавате да пренебрегвате невербалните знаци, може да имате публика за известно време, но ще изгубите възможността да спечелите приятели завинаги.
Може би се справите добре в това отношение, но сред познатите ви има някой, който се нуждае от подновяване на свидетелството си за правоуправление на взаимоотношенията. Това може да е доверен приятел, член на семейството или близък колега. Направете му услуга. Дръпнете го на страна и любезно му предайте няколко урока, възстановяващи познанието по невербалните знаци стоп.
По ирония на съдбата, ние се опитваме да впечатлим хората, като изговаряме умни или пък смешни неща, а в същото време нищо не изгражда човека така, както чувството, че е бил задълбочено и внимателно изслушан. Да обърнем на някого внимание, може би това е най-ценната валута, която притежаваме.
Скъпи приятели, обещахме ви повече неща, времето свърши, но очаквайте продължение следващия път. Ние говорим много повече без думи, отколкото чрез тях. Жестовете, тонът на гласа и езикът на тялото казват между 60 и 90% от всичко, което споделяме, но за това се нуждаем от умението да четем хората. Научихте ли се да сричате на този език? В тон ли сте с другите? Познавате ли знака стоп и в кои случаи го пренебрегвате? Кои са крупните играчи във вашата емоционална икономика? Имате ли връзка, която е в ремонт? И как реагирате, когато ви дават знак, че пътят е затворен? Всичко това очаквайте в курса по навигация на добрата комуникация. В четвъртък предаването е категория Живот на радио Гласът на надеждата по това време на същата честота. Не ни пропускайте, аз съм ради до чуване от мен.
Категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. А ако сте съвестни ученици и искате да си напишете домашното, тогава елате на нашия интернет адрес. Припомням ви го www.sdabg.net и оттам линк Адвентно радио. Така ще можете сами да изберете кое предаване да чуете или да преговорите. Така че слушайте ни другия четвъртък с останалите знаци от правилника. Аз съм Мира. До чуване.
познати не носят на ревера си емблема. Откриваме ги само по душата, опора, що ми дават, без да взема. За себе си мълчат, но ни слушат. Разделят нашите грижи, своите ризи. Приятелството не е бар за душа, в който хора влизат и излизат. Приятелите ни